Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អលនស្ដាប់ជាទីមេត្រី ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃសុក្រ ទី 4 ខែមីនា ឆ្នាំ 2016 ខ្ញុំ តេន សុកស្រីណិតនិងសកលក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រាំលោកពូចរិស័យសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
លោកមីតរ៉ាំនីហៅលោកត្រាំថាជាមនុស្សមានគ្រោះថ្នាក់ហើយមិនសមធ្វើជាប្រធានាធិបតីទេអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International ចោទប្រកាន់រុស្ស៊ីនិងសេរីថាវាយប្រហារមន្ទីរពេទ្យដោយចេតនាសហភាពអឺរ៉ុបថាមានសេចក្តីត្រូវការដើម្បីកាត់បន្ថយចំនួនជនចំណាកស្រុកដែលចូលក្នុងដែនដីអឺរ៉ុប
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជ្រើសរើសគោលការណ៍មិនឆ្លើយតបទាក់ទងនឹងរឿងអាស្រូវផ្លូវភេទរវាងលោកកឹមសុខានិងស្ត្រីវ័យក្មេងម្នាក់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជនបរិស្ថានម្នាក់និងជាអ្នកតំណាងឲ្យសហគមន៍ជនជាតិភាគតិចនៅខេត្តកោះកុងត្រូវបានតុលាការសម្រេចដោះលែងនៅក្រៅឃុំនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអត្ថប្រយោជន៍និងគ្រោះថ្នាក់នៃដ្រូនសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកពូចរិស័យសូមអញ្ជើញលោករិស័យ
បាទសូមអរគុណស្រីណិតអតីតបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកមីតរ៉ាំនីបានរិះគន់ដល់អ្នកនាំមុខគេខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋគឺលោកដូណាល់ត្រាំក្នុងសន្និដ្ឋានមួយដោយនិយាយថាលោកមិនសមរម្យធ្វើជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទេលោករ៉ាំនីបានអំពាវនាវឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតជូនគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋពិចារណាអំពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជូនលោកត្រាំនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាបឋមនៅជុំវិញប្រទេសដោយនិយាយថាបើសិនជាគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋជ្រើសរើសលោកដូណាល់ត្រាំជាបេក្ខជននោះលទ្ធភាពសម្រាប់អនាគតមួយដែលមានសុវត្ថិភាពនិងរុងរឿងនោះនឹងត្រូវកាត់បន្ថយលោករ៉ាំនីបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់លាស់ថាលោកពុំមានផែនការដើម្បីឈរឈ្មោះទេហើយបានអំពាវនាវឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតពិចារណាអំពីបេក្ខជនទាំង4នាក់ដែលនៅសេសសល់ឯទៀតនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដោយប្រមាណថាមនុស្សម្នាក់ដែលគ្មានការទុកចិត្តបាននិងដែលមិនស្មោះត្រង់ដោយលោកស្រី Hillary Clinton ជាដើមមិនអាចក្លាយខ្លួនជាប្រធានាធិបតីទេប៉ុន្តែលោកអតីតអភិបាលរដ្ឋ Massachusetts បាននិយាយថាលោក Trump ពុំមានចរិតឬការដឹងខុសត្រូវដើម្បីធ្វើជាប្រធានាធិបតីទេលោករ៉ាំនីបានរិះគន់លោកត្រាំចំពោះការរកស៊ីប្រាជ័យជាច្រើនរបស់លោកត្រាំនិងចំពោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្ដីពីគោលនយោបាយការបរទេសរបស់លោករដ្ឋាភិបាលប្រទេសមិចស៊ិកបាននិយាយថាខ្លួននឹងមិនចេញប្រាក់សម្រាប់ការសាងសង់របងទល់ដែនដែលស្នើឡើងដោយលោកដូណាល់ត្រាំបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណបក្សសាធារណរដ្ឋទេនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ផ្សាយតាមទូរទស្សន៍មួយលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុ Luis Vidagare បានផ្ដល់ចម្លើយជាផ្លូវការផ្ទាល់ជាលើកទី1ចំពោះសំណើសង់របងនៅតាមបណ្ដោយទល់ដែនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកដើម្បីកាត់បន្ថយជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ហើយឲ្យប្រទេសមិចស៊ិកចេញប្រាក់នោះគ្មានកលៈទេសៈណាដែលប្រទេសមិចស៊ិកនឹងចេញលុយដើម្បីសង់របងដែលលោកត្រាំបានស្នើឡើងនោះទេនេះជាសម្ដីរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រី Vidagarai កាលពីយប់ថ្ងៃពុធលោកបានថ្លែងថាគំនិតនេះផ្អែកទៅលើភាពល្ងងខ្លៅហើយថាមិនបានផ្អែកលើភាពជាក់ស្ដែងនៃការបង្រួបបង្រួមទ្វីបអាមេរិកខាងជើងទាល់តែសោះអត្ថាធិប្បាយរបស់បេក្ខជននាំមុខគេខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋអំពីរឿងជនអន្តោប្រវេសន៍ក្នុងប្រទេសមិចស៊ិកនិងអំពីរបងទល់ដែននៃប្រទេសទាំងពីរបាននាំឲ្យមានរឿងចម្រូងចម្រាសមួយចំនួនអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International ចោទប្រកាន់កម្លាំងរុស្ស៊ីនិងសេរីថាទម្លាក់គ្រាប់បែកលើមន្ទីរពេទ្យសេរីដោយចេតនាដើម្បីសម្រួលផ្លូវឲ្យកងកម្លាំងដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលសេរីក្នុងការបោះជំហានទៅមុខនៅភាគខាងជើងនៃទីក្រុង Aleppo អ្នកស្រីធីរ៉ាណាហាសាននាយិកានៃក្រុមឆ្លើយតបនឹងវិបត្តិមនុស្សធម៌នៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនេះបានថ្លែងថាក្នុងចំណោមការវាយប្រហារតាមយន្តហោះក្នុងអំឡុងពេល3ខែកន្លងទៅនេះកងកម្លាំងរុស្ស៊ីនិងស៊ីរីបានសម្ដៅទៅរកមន្ទីរពេទ្យដោយចេតនាតែជាការបំពានយ៉ាងច្បាស់លាស់លើច្បាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិប៉ុន្តែលោកស្រីថាអ្វីដែលពិតជារឿងច្បាស់លាស់នោះគឺការទម្លាក់គ្រាប់បែកលើមន្ទីរពេទ្យទាំងនោះមើលទៅហាក់ដូចជាបានคล้ายទៅជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្រយោធារបស់ពួកគេទៅហើយអង្គការ Amnesty International បាននិយាយថាខ្លួនមានភស្តុតាងយ៉ាងជាក់លាក់អំពីការវាយប្រហារលើកន្លែងថែទាំសុខភាព6កន្លែងដែលបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលអស់3នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្ស44នាក់ទៀតរងរបួសអង្គការនេះបាននិយាយថាព័ត៌មានដែលប្រមូលបានពីបុគ្គលិកពេទ្យនៅក្នុងទីក្រុង2ក្បែរទីក្រុងអាឡេប៉ូនោះបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់លាស់ថាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់កងកម្លាំងយោធារបស់ប្រទេសស៊ីរីនិងក្រុមយោធារុស្ស៊ីដែលគ្រប់គ្រងពួកគេនោះគឺដើម្បីសម្អាតមនុស្សឲ្យអស់ពីទីក្រុងមួយដោយបំផ្លាញមន្ទីរពេទ្យប្រព័ន្ធទឹកនិងប្រព័ន្ធអគ្គិសនីដើម្បីសម្រួលដល់ការវាយលុកប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបលោក Donald Tusk បានថ្លែងថាចំនួនជនចំណាកស្រុកដែលឆ្លងសមុទ្រ Aegean ពីប្រទេសទួរគីចូលទៅក្នុងដែនដីអឺរ៉ុបនៅតែមានចំនួនច្រើនពេកហើយថាទៅតែមានវិធានការបន្ថែមដើម្បីកាត់បន្ថយចំនួននេះថ្លែងនៅថ្ងៃប្រហោះក្នុងសន្និសីទកាសែតរួមមួយនៅក្នុងទីក្រុងអង្ការ៉ាជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Ahmed Davutoglu លោក Tusk បាននិយាយថាការបញ្ជូនជនចំណាកស្រុកខុសច្បាប់ទៅវិញនិងបំបែកគំរូរកស៊ីរបស់ពួកជួញដូរមនុស្សដែលរៀបចំការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់សមុទ្រនោះលោក Tusk បានកោតសរសើរប្រទេសទួរគីចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនដែលមានរួមទាំងការយាមល្បាតបន្ថែមតាមដែនសមុទ្រនិងការរឹតបន្តឹងកម្មវិធីផ្តល់ទិដ្ឋាការរបស់ខ្លួនក្នុងការដោះស្រាយការហូរចូលនៃជនចំណាកស្រុកលោក Davutoglu បានថ្លែងថាប្រទេសទួរគីនិងក្រិចមិនអាចរំពឹងថានឹងទទួលបន្ទុកក្នុងវិបត្តិជនចំណាកស្រុកដោយខ្លួនឯងទេក្រោយពីបានជួបជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Alexis Tsipras នៃប្រទេសក្រិចនៅក្នុងទីក្រុង Athens លោក Tusk បានព្រមានក្រុមជនអន្តោប្រវេសន៍កុំឲ្យធ្វើដំណើរទៅទ្វីបអឺរ៉ុបដោយនិយាយថាការធ្វើដំណើរបែបនោះមានគ្រោះថ្នាក់ណាស់មិនគួរប្រថុយជីវិតទេប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់កំជ្រួចចម្ងាយជិតមួយចំនួនកាលពីថ្ងៃប្រហ័សនេះដែលមើលទៅហាក់ដូចជាការប្រឆាំងនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចជាបន្ថែមដែលក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុម័តជាឯកច្ឆន្ទនោះក្រសួងការពារប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានឲ្យដឹងថាខ្លួនកំពុងតែធ្វើការស៊ើបអង្កេតឧបទ្ទវហេតុនោះហើយគេនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់ទេថាតើកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់កំជ្រួចប្រមាណគ្រាប់ឬក៏ថាតើកំជ្រួចទាំងនោះជាកំជ្រួចបាញ់ចម្ងាយជិតឬទេប៉ុន្តែក្រសួងនេះបាននិយាយថាកំជ្រួចទាំងនោះបានហោះចម្ងាយពី100ទៅ150គីឡូម៉ែត្រមុននឹងធ្លាក់ចូលក្នុងសមុទ្រខាងកើតឬសមុទ្រជប៉ុននោះមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់បានថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងឃ្លាំមើលស្ថានភាពយ៉ាងដិតដល់ជាបន្តការបង្ករឿងហេតុបែបនេះជាការដែលធ្លាប់បានកើតពីមុនមកហើយមិនមែនជាការភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមានប្រវត្តិសម្ដែងការជំទាស់ជាមួយនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អន្តរជាតិតាមរយៈការបង្ហាញកម្លាំងបាយជាជាងការប្រើប្រាស់វិធីតាមការទូតធម្មតាតុលាការយោធានៅក្នុងរដ្ឋធានីមូកាឌីស៊ូនៃប្រទេសសូម៉ាលីបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតអតីតអ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់ដែលបានជួយក្រុមឧទាមអាល់ឆាបាត់សម្លាប់អ្នកសារព័ត៌មានចំនួន5នាក់នៅក្នុងរដ្ឋធានីមូកាឌីស៊ូយោងតាមសាលក្រមរបស់តុលាការឈ្មោះហាសានហាណាហ្វីបានជួយក្រុមឧទាមជ្រុលនិយមអ៊ីស្លាមតាមរយៈប្រាប់អត្តសញ្ញាណនៃអ្នកសារព័ត៌មានទាំងនោះក្នុងចន្លោះឆ្នាំ2007និង2011លោកមូហាម៉ាត់ស៊ូតប្រធានសាលាក្តីយោធាសូម៉ាលីបានមានប្រសាសន៍ថាភស្តុតាងចោទប្រកាន់ទៅលើឈ្មោះហាណាហ្វីបានបញ្ជាក់ថាជនជាប់ចោទពិតជាមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើឃាតកម្មទាំងនោះមែន
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជ្រើសរើសគោលការណ៍មិនឆ្លើយតបក្រោយពីមានការចាប់ប្រកាន់លើលោកប្រធានស្ដីទីរបស់ខ្លួនថាមានរឿងអាស្រូវផ្លូវភេទជាមួយស្ត្រីវ័យក្មេងម្នាក់សង្គមស៊ីវិលយល់ថានេះគឺជាការសម្រេចចិត្តត្រឹមត្រូវមួយហើយអ្នកនយោបាយមិនត្រូវយកកិត្តិយសស្ត្រីខ្មែរដើម្បីប្រយោជន៍បុគ្គលនោះទេលោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នាព្រឹកថ្ងៃប្រហោះនេះប្រធានស្ដីទីនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាប្រកាសយកគោលការណ៍កុំឆ្លោះកុំឆ្លោយនិងកុំឆ្លងស្របពេលដែលបណ្ដាញសង្គម Facebook និងសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយចំនួននៅតែបន្តចែកចាយខ្សែអាប់សំឡេងដែលចោទថារូបលោកមានទំនាក់ទំនងផ្លូវភេទជាមួយស្ត្រីវ័យក្មេងម្នាក់នោះមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលយល់ថានេះគឺជាជំរើសមួយដ៏ល្អសម្រាប់ទុកពេលវេលាធ្វើកិច្ចការល្អបន្ថែមទៀតសម្រាប់សង្គមកម្ពុជាហើយអ្នកនយោបាយកម្ពុជាពុំគួរយកកិត្តិយសស្ត្រីខ្មែរដើម្បីផលចំណេញនយោបាយឬបុគ្គលផ្ទាល់ខ្លួននោះទេក្រោយពីកិច្ចប្រជុំថ្នាក់ជាតិមួយរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះនេះលោកប្រធានស្ដីទីគណៈបកជំទាស់កឹមសុខាបានសរសេរក្នុងទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវតែពង្រឹងជំហរនិងរក្សាសុឆន្ទៈរបស់ខ្លួនប្រឈមនឹងឧបសគ្គនានាដោយភាពអត់ធ្មត់ប្រធានស្ដីទីរូបនេះបានសរសេរក្នុងអត្ថន័យដើមយ៉ាងដូចនេះដូច្នេះអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើតទៅមុខទៀតនោះគឺយើងត្រូវតែខំធ្វើទៅតាមគោលដៅតាមផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងតែប៉ុណ្ណោះយើងមិនត្រូវធ្វើតាមអារម្មណ៍ឬធ្វើតាមតែគេចាក់ឲ្យយើងលោតនោះទេត្រូវរក្សានូវភាពអត់ធ្មត់តទៅទៀតដូចដែលអ្វីដែលខ្ញុំបានជម្រាបហើយថាយើងកុំឆ្លោះកុំឆ្លោយនិងកុំឆ្លងការលើកឡើងរបស់លោកកឹមសុខាស្របពេលដែលមានការចោទលោកថាមានទំនាក់ទំនងផ្លូវភេទជាមួយស្ត្រីវ័យក្មេងម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាអាមុំខ្សែអាត់សម្លេងដែលគេចោទថាជាសម្លេងពុតរបស់លោកកឹមសុខានិងស្ត្រីវ័យក្មេងម្នាក់ត្រូវបានគេបង្ហោះក្នុងគណនី Facebook ទើបតែបង្កើតថ្មីមួយដែលមានឈ្មោះថាមនស្រីនាដើមសប្តាហ៍នេះ Facebook ទើបតែបង្កើតថ្មីដែលអះអាងថាខ្លួនមានទំនាក់ទំនងផ្លូវភេទជាមួយនឹងលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះបានបង្ហោះខ្សែអាត់សម្លេងជាបន្តបន្ទាប់ខ្សែអាត់សម្លេងជាច្រើនផ្សេងទៀតរួមទាំងអត្ថបទសន្ទនាផងក៏ត្រូវបានគេផ្សព្វផ្សាយតាមគណនី Facebook ផ្សេងមួយទៀតដែលមានឈ្មោះថារឿងពិត CNRP ហើយត្រូវបានសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយចំនួនលើកយកមកចុះផ្សាយផងដែរលោកអំសំអាតប្រធានការិយាល័យបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានប្រាប់ VOA នាថ្ងៃពុធនេះថា
ខ្ញុំគិតថាមេដឹកនាំឬក៏អ្នកនយោបាយវាមិនត្រូវចំណាយពេលអីអត់ប្រយោជន៍ទៅឆ្លងឆ្លើយឬអត់ប្រយោជន៍អញ្ចឹងអាហ្នឹងវាជារឿងអត់ប្រយោជន៍ហើយវាយើងឃើញវាតតាងតតាងណាហើយយើងគួរតែគិតអំពីបញ្ហាធំធំសម្រាប់ជាតិសក្តិជីវរដ្ឋវាល្អជាងណាបាទហើយមួយទៀតទៅបែបជាពិតក៏វាជារឿងបុគ្គលវាមិនពាក់ព័ន្ធនឹងខាតបង់ប្រយោជន៍ជាតិឬប៉ះពាល់ជាតិវាសំខាន់បំផុតទៅរឿងជាតិនិងជាបរដ្ឋបាទ
លោកអំសំអាតបានបន្ថែមថាតាមក្រមព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជាអ្នកលួចថតសម្លេងដោយគ្មានការអនុញ្ញាតនេះត្រូវជាប់ពន្ធនាគារពី1ខែដល់1ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែបើសម្លេងនោះមិនពិតអ្នកផ្សព្វផ្សាយនិងអ្នកចែកចាយអាចប្រឈមពីបទបរិហាគេនិងបង្កាច់គេផងដែរមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះក៏បានបន្តទៀតថា
បើយើងគិតពីរឿងផ្នែកសិលធម៌វិញក៏វាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរដែរព្រោះប្រទេសយើងជាប្រទេសដែលប្រកាន់ពុទ្ធសាសនាកាន់តែយើងទៅថាប្រើនៅអសិលធម៌អញ្ចឹងក៏វាមិនល្អហើយមួយទៀតបើសិនជាខ្សែអត្តឡាយនេះអាចពិតឲ្យចេញពីក្រុមហ៊ុនមកទៀតដែលថាក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទទៀតអានឹងក្រុមហ៊ុននឹងក៏មានចំណែកការទូខុសត្រូវហើយក៏វាធ្វើឲ្យបាត់ខ្សែដំណឹកចិត្តសម្រាប់ប្រជាជន
ស្របគ្នានោះដែរលោកស្រីរស់សុភាពនាយិកានៃអង្គការ Gender និងអភិវឌ្ឍដើម្បីកម្ពុជាដែលធ្វើការលើកកម្ពស់សិទ្ធិស្ត្រីកម្ពុជាបានថ្កោលទោសចំពោះការប្រើប្រាស់ស្ត្រីដើម្បីផលប្រយោជន៍បុគ្គលជាពិសេសគឺលើឆាកនយោបាយកម្ពុជា
ខ្ញុំគិតថាអ្នកទាំងអស់អ្នកពាណិជ្ជកម្មអ្នកជាពិសេសអ្នកដែលមានអំណាចអ្នកនយោបាយធំធំអីជាដើមហ្នឹងមិនត្រូវយករឿងស្ត្រីហ្នឹងយកទៅលោកឡំដើម្បីធ្វើឲ្យពាក់ព័ន្ធរឿងក ិត្តនាមរបស់គាត់នឹងទេពីព្រោះអីវារឿងមួយរឿងឯកជនវាជារឿងមួយផ្សេងរបស់គេប៉ុន្តែគ្រាន់ថាបើសិនជាអ្នកបុគ្គលជាបុគ្គលដែលមានការរំលោភបំពានទៅលើច្បាប់ទៅលើការធ្វើបាបស្ត្រីអីណាអាហ្នឹងជារឿងមួយផ្សេងទៀត
លោកស្រីរស់សុភាពក៏បានបញ្ជាក់ពីក្តីកង្វល់នឹងស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងដូចនេះថា
យើងមើលទៅនយោបាយស្រុកខ្មែរដូចជាមិនសូវមានដូចពិបាកនឹងឲ្យតម្លៃដែរដោយសារថាព្យាយាមបន្តបង្អាប់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយនឹងប្រើភាសាដែលយើងមិនគួរប្រើហើយនឹងប្រើឥឡូវនេះដល់ឈានទៅដល់គេថាថាខាងតាមនយោបាយនេះក៏គួរឲ្យកង្វល់សម្រាប់សង្គមដែរអញ្ចឹងយើងពិបាក
យ៉ាងណាក៏ដោយប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានិងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅមានមន្ទិលសង្ស័យជាច្រើនទាក់ទិននឹងភាពពិតនៃខ្សែអាត់សម្លេងនោះខណៈពេលដែលគណៈបកជំទាស់យល់ថានេះគឺជាកលល្បិចនយោបាយដដែលដដែលរបស់ដៃគូខ្លួនកាលពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2013គឺមិនប៉ុន្មានខែមុនពេលបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្ត្រីវ័យកណ្ដាលម្នាក់បានចេញមុខអះអាងថាខ្លួនជាស្រីកំណាន់របស់លោកកឹមសុខាស្ត្រីរូបនោះនិងម្ដាយបានចេញមុខធ្វើការតវ៉ានៅមុខគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដើម្បីឲ្យលោកកឹមសុខាទទួលខុសត្រូវនិងផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគាត់និងកូនយ៉ាងណាក៏ដោយការទាមទារនោះត្រូវបានស្ងប់ទៅវិញក្រោយពីមានការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2013ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
សកម្មជនបរិស្ថានម្នាក់និងជាតំណាងឲ្យសហគមន៍ជនជាតិភាគតិចក្នុងខេត្តកោះកុងត្រូវបានតុលាការសម្រេចដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំដោយព្យួរទោសមួយឆ្នាំលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តុលាដំបងខេត្តកោះកុងនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះបានប្រកាសសាលក្រមសម្រេចឲ្យសកម្មជនបរិស្ថានម្នាក់ឲ្យនៅក្រៅឃុំដោយមានចំណងច្បាប់គឺការព្យួរទោសចៅក្រមតុលាការខេត្តកោះកុងអង្គចិន្តាបានប្រកាសសាលក្រមលោកចៅបាត់ចោតប្រកាន់ដែលថាលោកវ៉ែនវ៉នបានបំបត្តិផោះតាងតែតុលាការបានសម្រេចថាសកម្មជនការពារប្រតិឋានរូបនេះមានទោសជាប់ពន្ធនាគារមួយឆ្នាំតែទោសនេះត្រូវព្យួរគឺមិនអនុវត្តទេនេះបើយោងតាមលោកអិនគង់ចិត្តមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូប្រចាំនៅខេត្តកោះកុងដែលបានចូលរួមស្ដាប់សាលក្រមនៅព្រឹកនេះថ្មីបើលោកវ៉ែនវ៉នមានសេរីភាពឡើងវិញក្តីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះនិយាយថាការចាប់ខ្លួនសកម្មជនបរិស្ថាននេះគឺជារឿងអយុត្តិធម៌តាំងពីដំបូង
យើងមើលប្រវត្តិគាត់តាមពិតរឿងវាតិចតួចទេប៉ុន្តែដោយសារគាត់បានចូលរួមយ៉ាងសកម្មជាមួយលោកអាលិចធ្វើយុទ្ធនាការមួយទប់ស្កាត់ឬក៏រារាំងមិនឲ្យមានគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីឆាយអរ៉ៃនឹងកើតឡើងបង
លោកវ៉ែនវ៉នបានប្រាប់ VAA ថាលោកមិនទាន់សម្រេចចិត្តថាតើនឹងប្តឹងអូតូឬយ៉ាងណាទេលោកនិយាយថាលោកត្រូវពិភាក្សាជាមួយនឹងមេធាវីរបស់លោកដើម្បីត្រង់ថ្លែងព្រោះលោកបានជាប់ពន្ធនាគារចិត្តពាក់កណ្ដាលនៃទោសអយុត្តិធម៌នេះរួចទៅហើយ
ដល់ពេលនេះខ្ញុំទើបតែនឹងចេញមកបានបំពេញមិញហ្នឹងអត់ទាន់បាន10នាទីបងប៉ុន្តែទៅទងទៅនឹងការប្តឹងម៉ូតូខ្ញុំក៏មិនទាន់ថាមិនប្តឹងឬក៏ប្តឹងយ៉ាងម៉េចគឺខ្ញុំអត់ទាន់បានសម្រាប់យកលើស្ថិតនៅក្នុងគំការពិចារណា
អ្នកស្រីមនសរមជាភរិយារបស់លោកវ៉ែនវ៉ន
ខ្ញុំវាសบายចិត្តម្យ៉ាងក៏ពិតមែនប៉ុន្តែវាអត់មានយុត្តិធម៌សម្រាប់យើងគេដាក់ចេញឲ្យគេនៅខំឈ្មោះយើងនៅជាប់ពន្ធនាគារដដែលគឺកាន់ថាគេដាក់លែងយើងចេញឯក្រៅខំប៉ុណ្ណឹង
លោកវ៉ែនវ៉ននិយាយថាការព្យួរទោសដែលជាចំណងច្បាប់នេះมันអាចរារាំងឲ្យលោកបន្ថយសកម្មភាពប្រើប្រាស់សិទ្ធិស្របច្បាប់ដើម្បីជួយប្រជាជនតាក់ទងនឹងការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានរកប្រភពចំណូលសម្រាប់ពលរដ្ឋតាមរយៈទេសចរធម្មជាតិនៅតំបន់នេះទេតែលោកក៏មានការព្រួយបារម្ភផងដែរអ្នកស្រីឥតមកការាមេធាវីនៃក្លឹបមេធាវីសំរិទ្ធដែលជាក្លឹបការពីក្តីជនក្រីក្រដោយមិនយកកម្រៃបានប្រាប់ VOA ថាលោកវ៉ែនវ៉នកូនក្តីរបស់អ្នកស្រីមិនទាន់បានសម្រេចចិត្តថានឹងប្តឹងអូតូឬយ៉ាងណាទេតាក់ទងនឹងស្ថានភាពក្នុងពន្ធនាគារលោកវ៉ែនវ៉នថ្លែងប្រាប់ VOA ថាពេលនៅក្នុងពន្ធនាគារលោកមិនរងការធ្វើបាបអ្វីទេតែលោកនិយាយថា
តែជាធម្មតាហៅថាពន្ធនាគារគឺវាជារឿងមួយដែលវាមិនធូរស្រួលប៉ុន្មានតែសម្រាប់ពួកខ្ញុំគឺវាមិនជាបបាក់អីហួសហេតុពេកដែរ
្វីបើសាលក្រមនេះត្រូវបានប្រកាសតាំងពីព្រឹកម៉ោង8កន្លះក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែលោកវ៉ែនវ៉នទើបបានទទួលលិខិតពីពរិយអាជ្ញាហើយបានចេញពីពន្ធនាគារនៅម៉ោងជាង4ល្ងាច VOA បានព្យាយាមទាក់ទងលោកអ៊ីវត្រាយព្រះរាជអាជ្ញារងខេត្តកោះកុងដើម្បីសុំការអត្ថាធិប្បាយតែមិនអាចទាក់ទងបានទេនៅល្ងាចថ្ងៃប្រហស្នេះតុលាការខេត្តកោះកុងកាលពីថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈបានបើកសវនកម្មជំនុំជម្រះសំណុំរឿងលោកវ៉ែនវ៉នសកម្មជនការពារប្រឋាននៅតំបន់អរ៉ែងដែលជាប់ចោទពីបទប្រមូលផលអនុផលព្រៃឈើដោយគ្មានលិខិតអនុញ្ញាតនិងបទលុបបំបាត់ផុសតាងតុលាការបានឃុំខ្លួនលោកវ៉ែនវ៉នដែលជាតំណាងសហគមន៍អរ៉ែងនិងជាជនជាតិដើមភាគតិចកាលពីដើមខែតុលាឆ្នាំ2015ដោយចោទថាលោកបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសកាលពីថ្ងៃទី8ខែមករាឆ្នាំ2015ក្រៅពីលោកវ៉ែនវ៉នតុលាការខេត្តកោះកុងក៏បានឃុំសកម្មជនមេដាធម្មជាតិ3នាក់កាលពីថ្ងៃទី17ខែសីហាឆ្នាំទៅការសម្រេចនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសកម្មជនបរិស្ថាន3នាក់នេះបើកយុទ្ធនាការកាលពីខែកក្កដាបណ្ដេញសឡង់បូមខ្សាច់របស់ក្រុមហ៊ុន2ដែលសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងបរិស្ថាននិយាយថាទទួលបានការអនុញ្ញាតពីរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មបូមខ្សាច់នៅក្នុងតំបន់ជីផាត់និងព្រែកអណ្ដូងទឹកស្ថិតនៅក្នុងស្រុកបទុមសាគរខេត្តកោះកុងកាលពីដើមខែតុលាសាលាឧទ្ធររាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចមិនអនុញ្ញាតឲ្យសកម្មជនបរិស្ថាន3នាក់នៃចលនាមេដាធម្មជាតិនេះស្ថិតនៅក្រៅឃុំទេដោយបានតម្កល់សេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការខេត្តកោះកុងការឃុំខ្លួនសកម្មជនបរិស្ថានទាំងនេះបានប្រឈមនឹងបាតកម្មនិងការតវ៉ារបស់ប្រជាសហគមន៍ជាច្រើនលើកពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonដ្រូនចំនួនប្រមាណ1លានគ្រឿងត្រូវបានលក់ចេញក្នុងអំឡុងពេលនៃពិធីបុណ្យណូអែលនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកការកើនឡើងខ្លាំងនៃប្រជាប្រិយភាពនិងតម្លៃរបស់ដ្រូនបានធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភចំពោះគ្រោះថ្នាក់នានាដែលអាចបណ្តាលមកពីការប្រើប្រាស់វាប៉ុន្តែក៏មានការទទួលស្គាល់អំពីអត្ថប្រយោជន៍ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់របស់បច្ចេកវិទ្យានេះផងដែរលោក Henry Richwell រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះពីទីក្រុងឡុងនាងហុងចិនដាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
វាជាការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទៀបដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ប៉ូលីសហូឡង់បានធ្វើតេស្តទៅលើអ្នកប្រយុទ្ធនឹងអង្គរកម្មនៅលើមេឃគឺសត្វអន្ទ្រីដែលត្រូវបានគេបង្វឹកដើម្បីចាប់ដ្រូនណាដែលគំរាមដល់សវត្ថិភាពសាធារណៈគ្រូបង្វឹកថាមិនមានគ្រោះថ្នាក់ដល់សត្វអន្ទ្រីនោះទេ
The birds are naturally protected from
អាចការពារខ្លួនពីការចាប់ជាចំណីដោយប្រើក្រញាំរបស់វាដូច្នេះនេះគឺជាការការពារខ្លួនពីធម្មជាតិដែលបាក់សៃមាន
ប៉ូលីសហូឡង់ចង់ឲ្យអន្ត្រីចាប់ដ្រូនណាដែលហោះចូលលំហដែលហាម5ឬពីលើព្រឹត្តិការណ៍សាធារណៈណាមួយពួកគេខ្លាចថាអក្រិតជនអាចកេងចំណេញពីបច្ចេកវិទ្យា
A toy drone can be utilized
ដែលអាចប្រើដ្រូនក្មេងលេងដើម្បីកម្លាចបើសិនជាគ្មានអំពើភេរវកម្មកើតឡើងមែនតើនោះវាអាចហោះចូលទៅក្នុងវងមនុស្សដោយចៃដន្យ
លោក Holsey Smith អ្នកជំនាញខាង drone នៃ Aerokinetics ថាគ្រោះថ្នាក់ធំបំផុតមួយគឺគេអាចផលិត drone ក្មេងលេងកាន់តែច្រើន
In the event of a collision between a toy drone and a
passenger drone ក្មេងលេងនឹងឧទ្ធម្ភាគចាក់សង្គ្រោះបន្ទាន់បុកគ្នាវានឹងបង្កឲ្យមានអ្នកស្លាប់អ្នកអាចវាតម្លៃដូចគ្នានេះទៅលើយន្តហោះសម្រាប់វិស័យពាណិជ្ជកម្មបើសិនបើ drone ក្មេងលេងហោះចូលទៅផ្លូវដែលយន្តហោះកំពុងហោះឡើងនោះវានឹងធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនឈប់ដំណើរការតែម្ដង
ប៉ុន្តែយើងមានសក្តានុពលធំមួយនៅក្នុងកម្មវិធីប្រកួត Drone for Good ប្រចាំឆ្នាំលើកទី2នៅ Dubai កាលពីដើមខែនេះគេផ្ដោតទៅលើអត្ថប្រយោជន៍របស់ Drone ជ័យលាភីដែលទទួលបានទឹកប្រាក់$250,000គឺអ្នកដែលផលិត Drone បញ្ជាពីចម្ងាយដែលអាចខ្ទប់ប្រេងនិងឧស្ម័នមិនឲ្យធ្លាយចេញមកបាន
យើងចង់វិវត្តកាន់តែជឿនលឿនជាងនេះមិនមែនត្រឹមតែផលិត drone ដែលអាចរកកន្លែងធ្លីនោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងអាចជួសជុលនឹងការពារជីវិតមនុស្សបានទៀតផង
Smith ថាមានសក្តានុពលខ្ពស
់ Imagine being able to move defibrillators to heart attack victims faster than ever before
drone អាចយកឧបករណ៍ជួយសង្គ្រោះទៅឲ្យអ្នកជំងឺកាំងបេះដូងកាន់តែលឿនជាងមុនកម្មករមិនចាំបាច់ឡើងទៅលើដំបូលផ្ទះដើម្បីត្រួតពិនិត្យមើលក្រោយពីព្យុះរួច drone អាចស្វែងរកក្មេងៗដែលបានបាត់ខ្លួនក្នុងព្រៃដែលយើងមិនអាចបើកយន្តហោះចូលបាន
គេបានធ្វើតេស្តលើសមត្ថភាពនេះរួចហើយ Drone នេះអាចហោះទៅបុកវត្ថុផ្សេងតែនៅអាចហោះទៅមុខបានវាត្រូវបានគេប្រើក្នុងរុងតកក្នុងប្រទេសស្វីសដើម្បីជាឧបករណ៍មួយសម្រាប់ស្វែងរកនិងជួយសង្គ្រោះខណៈដែល Drone រីកចម្រើនកាន់តែខ្លាំងអ្នកជំនាញថាវាមានទាំងអត្ថប្រយោជន៍និងគ្រោះថ្នាក់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតតនេះលោកពូចរិស័យសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោករិស័យ
បាទសូមអរគុណសេនិតកងកម្លាំងប្រតិបត្តិការពិសេសរបស់អាមេរិកបានរាយការណ៍ថាខ្លួនបានចាប់ខ្លួនសមាជិកក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមមួយចំនួនដែលសារព័ត៌មាន The New York Times ពីពណ៌នាថាពួកគេជាភ្នាក់ងារសម្ងាត់ដ៏សំខាន់របស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ហើយអាចនឹងចាប់ខ្លួននិងសាកសួរសមាជិកដទៃទៀតនៅរយៈពេលប្រមាណខែខាងមុខនេះសារព័ត៌មាននេះបានដកសង្ស័យរបស់ក្រមមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកដោយបាននិយាយថាការចាប់ខ្លួននេះគឺជាដំណើរវិវត្តដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងសមរភូមិប្រឆាំងនឹងក្រមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងសៀរីប៉ុន្តែក្រមមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបដិសេធមិនផ្ដល់នូវព័ត៌មានអ្វីនោះទេនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះប៉ូលីសនៅក្នុងប្រទេសទួរគីបានបាញ់សម្លាប់ស្ត្រី2នាក់ដែលបានប្រើប្រាស់កំភ្លើងនិងគ្រាប់បែកដៃដើម្បីធ្វើការវាយប្រហារទៅលើប៉ូលីសមួយកន្លែងមិនមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារនោះទេដំបូងឡើយស្ត្រីទាំងពីរអ្នកនោះបានរត់គេចខ្លួនបន្ទាប់ពីបានធ្វើការវាយប្រហារទៅលើប៉ោសប៉ូលីសនិងបានលាក់ខ្លួនក្នុងអាគារមួយនៅក្បែរនោះក្រុមប៉ូលីសបានឡោមព័ទ្ធកន្លែងកើតហេតុនិងបានធ្វើការវាយប្រហារទៅលើជនដៃដល់ទាំងពីរអ្នកនោះហើយបានសម្លាប់ពួកគេទាំងពីរអ្នកតែម្ដងអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកវាយប្រហារទាំងពីរនោះមិនត្រង់ត្រូវបានគេកំណត់ភ្លាមៗនៅឡើយទេទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលធ្លាប់រងការវាយប្រហារទាំងដោយក្រុមឧទាមខឺតនិងក្រុមឧទាមឆ្វេងនិយមក្រុមមន្ត្រីហ្វីលីពីនបាននិយាយថាពួកគេសង្ឃឹមថាករណីដោះស្រាយដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអាជ្ញាកណ្ដាលជាមួយនឹងប្រទេសចិនជុំវិញបញ្ហាចំនួនដែនទឹកក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនឹងត្រូវបានគេសម្រេចនៅខែមេសាឬខែឧសភាខាងមុខនេះក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាខ្លួនតាំងចិត្តយ៉ាងរឹងមាំដើម្បីផ្ដន់ទាទោសយ៉ាងខ្លាំងក្លាទៅលើពួកអ្នកជួញដូរសត្វព្រៃនៅក្នុងរបាយការណ៍ថ្មីមួយក្រសួងយុតិធម៌បានហៅឆ្នាំ2015ថាជាចំណុចផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ពិភពលោកក្នុងការកម្ចាត់ការជួញដូរសត្វព្រៃរបាយការណ៍នោះបាននិយាយថាមនុស្សនិងក្រុមហ៊ុនជាង30ត្រូវបានផ្ដន់ទាទោសដែលជាលទ្ធផលនៃវិធានការអស់ពេលរាប់ឆ្នាំដើម្បីបញ្ចប់ការជួញដូរសត្វព្រៃខុសច្បាប់លោក John Cruden អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ថ្លែងថាយើងចាំបាច់ត្រូវតែយកប្រាក់ចំណេញចេញពីការធ្វើចំនួនសត្វព្រៃដើម្បីបញ្ឈប់ពួកអក្រិតកម្មដែលកំពុងប្លន់យកជីវិតសត្វព្រៃពីកូនចៅជំនាន់ក្រោយរបស់យើង
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់តាមរលកវិទ្យុកម្ពុជា25 32កណ្ដាក់សញ្ញា2និង190កណ្ដាក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz ឬតាមអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com និងជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.